parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. La pasintan semainon ni annoncis che Cultura Centro Esperantista cun festos ciare la jubileon Louis Pergo el donante en Esperanto la plei faman romanon de tiu franclingva verkisto. Temas pri la buton milito. Kai ni promesis ke ni laut legos al vi eroin el tiu esperantigo, kiun faris Roger Bernard, kai kiu baldau aceteblos sub la formo de grand formata kai bele illustrita volumo.
Jen ni hodiau laut legas al vi eroin el la comenzo de tiu buton milito.
Attendu min, Grangibus, ec criis Bulo, cun siai libroi cae caieroi sub brache.
Nu, scui, judo, mi ne havas tempon por babilaci.
Io nova?
Povus esti.
Nu, venudo.
Cae ciam Bulo cunigis alla dugibus siai clas camaradoi, ciui tri plu iradis flanc ce flanque directe alla comunuma lernei domo.
Estis octobra mateno, trastriita de dicai grisai nuboi, la cielo limigis la horizonton e la pli proximae montetoi, cae igis la camparon melancoli plena. La prun arboi estis nudai, la pom arboi flavai, la jugland folioi falis quasau en sveba flugo, unue largia cae mal rapida, ciu poste subite sincis quasau plongio de niso, tui ciam la fal angulo igis mal pli obtusa. La aero estis humida cae duon varmetta. Vento tiam onde curis. La monotona roncado de la drash machinoi audigis sian basan noton, ciu foifoie longigis, ce engluto de garbo, en funebra quasau senespera agonia singulto au dolora gemado.
Jen finigis somero, nascigis autuno.
Estis proximume la oca matene. La suno triste vagadis malantau la nuboi, cae ia angoro, ne precisa cae svaga, premis la villagion cae la camparon.
La camp laboroi estis finitai, cae unuo pain au en etai aroi, iam de du au tri semainoi oni vidis revenantain alla lerneio la etain pastistoin cun tanita visaggio brunigita del suno, densai haroi stricte trancitai per tiu sama tondilo cutime usata por la bovoi, catunai pantalonoi flicitai cun multai riparpezoi ce la genuoi cae ce la fundo, sed purai, cae blusoi novai, rigidai, ciui perdante la unuain tagoin sian coloron, igis la manoin nigrai quasau piedoi de bufo, ciel ili diris.
Tiun tagon ili trenis sin laulonge de la voioi, cae iliai pasoi shainis pesegai pro la tuta melancolio de la vetero, sezono cae peisaggio.
Quelcai tamen la pli agiai estis iam en la corto de la lerneio, cae vigle interparoladis.
Occio Simon, la instruisto, cun sia ciappetto malantauen metita, cae ocul vitroi sur la frunto super la oculoi, staris antau la pordo, rigardanta alla strato. Li observadis la eniradon, admonis la malfruantain, cae ciam ili alvenis unu post la alia, la knabetoi levante sian cascedon, preterpasis lin, trairis la corridoron cae dissemigis en la corton.
La dugibus el Vernois cae Bulo, ciu cunigis al ili survoie, ne shainis prematai de tiu diffusa melancolio ciu igis trenigiantai la pasoin de iliai camaradoi.
Compare all'antauai tagoi ili fruis quin minutoin, cae Occio Simon, vidante ilin alveni, rapide el igis sian posh horlogion, cion li poste metis al sia orelo por controli ciu gibone funccias, cae ciu li ne preteratentis la fixitan tempon.
La tricunuloi eniris rapide absorb miene, cae tui aliris malantau la latrinoi, tiun locon shirmatan per la domo de Ocio Gugu, la naibaro, locon quie ili retrovis la plei multain el la pliagiai iam alvenintai.
Ciui pridiscutis seriosan afferon.
La alveno de ambau gibus cae bulo ne interrompis la discutadon. La jus venintai probable iam sciis pricio temas, mal nova afero certe, cae ili tui mixis sin en la conversazion, mem alportante gravain factoin cae argumentoin.
Estigis silento.
La pli agia el la du gibus, quiun oni nomis grand gibus por distinguilin de pti gibus au ti gibus, la mal pli agia, tiel ec diris.
Jen, ciam ni alvenis, mia frato cae mi, circa menelo, la velransai subite extaris apud la marneio de Jean-Baptiste. Ili tui alfaucis nin, pafis stonoin, cae montris bastonoin. Ili jetis al ni nomoin, picciuloi, cretenoi, stelistoi, porcoi, putrai, caducai, merdai, molcoionai, cae...
Molcoionai? Miris le brac sul gigante la frunton. Cae cion vi rebatis ilin al tio?
Ce tio ni sen escapigis, la frato cae mi, tial che ni estis nur du, dum tiu estis almeno dec quin, cae che ili certe alplatigus nin.
Ili vin alpafis molcoionai, rediris la dica Camus, videble sciocita, vundita, cae furiosa protiu nomaccio quiu atingis ilin ciuin, char ambau gibus ja certe estis attaccatai cae insultatai nur tial che ili appartenas alla comunumo cae lerneio de Longevern.
Jen, daurigis grand gibus, mi nun diras al vi che se ni ne estas cretenoi, sentauguloi cae malcuragiuloi, ni montros ilin, ciù ni estas molai coionoi.
He, cio gi estas molai coionoi, demandis tente?
La cric pripensis.
Mola coiono. Coionoi oni jascias cio estas, ciù ne, tial che ciu havas da ili, ec miro Elise, cae liai similas al sencelai castanoi, sed coiono mola, coiono mola.
Certe, che tio signifas che ni esas minus uloi, interrompis Tigibus. Char hierau vespere, dum mi amusigis cun Narcis, nia muelisto, mi nomis lin molcoiona. Ies tiel, nur por vidi, cae mia patro, cium mi antaue ne vidis, giuste tiam pasis, cae nenion dirante li alplacis al mi du belain survangoin, cae do...
La argumento estis nediscutebla, cae tion ciu perceptis.
Nu, nom de di, ni ne gapadu pli longe, ni venju nin, jen do, concludis le brac.
Ciu ancau via ideo, vi aliai?
For pafigiu, hei, vi, litcaculoi, cris bulo al la etai, ciui proximigis por ausculti.
Unu anime ili aprobis la grandan le brac. Tiu momente, Ocio Simon aperis en la port framo por clacigi la manoin cae tiel doni la signalon por la enclasigio. Ciui, tui ciam ili vidis lin, impete curegis alla latrinoi, char oni ciam last minute zorgis pri la higienae necessoi lau regulai cae naturai.
Cae la complotantoi silente vizigis cun shaine indifferenta mieno. Quasau nenio ocasis ca ili ne prenis momenton antaue gravan, gravegan decidon.
Dum la clashoroi, en tiu mateno, ne cio funcciis glate, ca la instruisto devis laute crii por trudi attentemon alla lernantoi. Ne tial che ili bruegis, sed ili ciui shainis perdigintai en nubo, cae restis absolute necapablai compreni la intereson quiun povas havi por iunae franzoi la historio de la metra sistemo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon laut legis al vi la comenzon de la romano La Buton Milito quiun cultura centro esperantista ciare el donos por festi la jubileon Louis Pergo. Venont semaine, ni legos al vi, ciel declarigis la Buton Milito. Gis reaudo.